Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Raja TV dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu, menghilangkan dan mengurangi kejahilan kita sedikit demi sedikit, agar kita bisa semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang pembatal-pembatal puasa, ya. Baik pembatal-pembatal yang kita kenal bersama, yang sejak dahulu dikenal sebagai pembatal puasa, maupun pembatal-pembatal puasa yang kontemporer, yang baru muncul di zaman-zaman yang modern seperti sekarang ini. Seorang tatkala berpuasa, tentunya dia berusaha menjaga agar pahala puasanya utuh, ya, sehingga dia bisa meraih keutamaan-keutamaan puasa, seperti bisa masuk surga melewati babur rayyan, pintu rayyan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Sungguhnya di surga ada suatu pintu namanya pintu ar-rayyan. Ar-rayyan itu dalam bahasa Arab artinya orang yang hilang dahaganya, ya. Ya, karena seorang tatkala berpuasa yang lebih sulit dia hadapi adalah rasa haus daripada rasa lapar. Sehingga pintu tersebut dinamakan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Dari pintu itulah orang-orang yang berpuasa akan masuk surga. Tentunya orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak batal, ya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala sehari, ya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 kharif, ya. Itu 70 tahun musim semi, ya. Para ulama tak tatkala memahami hadis ini, ada yang mengatakan maksudnya barang siapa yang berpuasa fisabilillah, yaitu tatkala dia sedang berjihad kemudian dia berpuasa. Pendapat kedua mengatakan hadis ini mencakup umum. Maksudnya fisabilillah artinya barang siapa yang berpuasa dalam ketaatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun, ya. Jadi semakin kita berpuasa, kita semakin terjauhkan dari neraka jahanam. Semakin kita berpuasa, semakin terjauhkan dari neraka jahanam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk menjaga puasanya jangan sampai batal. Dari sini perlu kita mengenal apa saja pembatal-pembatal puasa yang harus kita hindari di siang hari sehingga puasa kita bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ada empat. Ada empat. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga jima, dan yang keempat adalah haid dan nifas. Adapun haid dan nifas itu bagi wanita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita kalau haid maka dia tidak puasa dan tidak salat, ya. Sama dengan haid adalah nifas. Wanita nifas maka tidak salat dan juga tidak berpuasa. Jadi, jika seorang wanita berpuasa kemudian 5 menit sebelum azan ternyata batal keluar haid, maka puasanya batal. Jika wanita berpuasa ternyata 1 menit lagi azan maghrib ternyata dia haid atau dia nifas mau melahirkan keluar darah nifas, maka puasanya batal. Apakah usaha dia dari pagi sampai menjelang maghrib tadi sia-sia? Jawabannya tidak sia-sia, tetap dapat pahala di sisi Allah. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan wanita ini sudah berusaha berbuat baik dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai menjelang maghrib. Tapi qadarullah, Allah yang menghendaki dia untuk haid. Yang mentakdirkan, menentukan dia haid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin haid, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tetap dapat pahala, tetapi puasanya batal. Harus diqadha pada hari yang lain, ya. Tidak ada yang sia-sia, tetapi secara hukum syar'i puasanya batal dan harus diqadha pada hari yang lain. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi haid dan nifas membatalkan puasa seorang wanita. Kemudian pembatal puasa yang lain yang disepakati oleh para ulama yaitu makan, minum dan jima. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gaulilah istri-istri kalian dan carilah rezeki yang Allah catat bagi kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu sampai terbit fajar. Kemudian kata Allah, "Tsumma atimu siyama ila lail." Kemudian lanjutkanlah puasa sampai malam hari. Berarti perkara yang dihalalkan di malam hari, makan, minum, berhubungan, maka di siang hari diharamkan. Dan ini ijma ulama, kalau ada orang yang makan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ada orang minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Ada orang berhubungan dengan istrinya dengan sengaja, maka puasanya batal. Inilah empat pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama: makan, minum, jima dan haid dan nifas. Tayyib, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa, ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan ya. Yang pertama yaitu bahwasanya jika pembatal-pembatal puasa makan, minum dan jima dikerjakan tanpa sengaja karena lupa ya, karena lupa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah karena lupa, puasanya tetap sah dan dilanjutkan dan tidak perlu mengqadha. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma wa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang puasa kemudian dia lupa, kemudian dia makan dan minum dalam kondisi lupa, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Karena itu adalah Allah yang beri dia makan dan minum. Dalam sebagian riwayat, fa innahu rizqun saqahullahu ilaihi. Itu adalah rizki yang Allah giringkan buat dia. Jadi kalau orang lupa makan sedikit atau banyak, tidak membatalkan puasa. Tidak ada bedanya makan sedikit maupun makan banyak, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kalau orang lupa kemudian dia makan sepiring, kemudian tambah lagi sepiring ya. Kemudian tambah lagi sepiring, kemudian baru minum, kemudian baru ingat saya puasa, batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia lupa. Jadi lupa ini kadang-kadang nikmat ya, tapi kadang-kadang bencana ya. Lupa dalam hal seperti ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa tidak dibedakan makan sedikit atau makan banyak? Karena dalam riwayat disebutkan seorang wanita sedang berpuasa dan dia makan sarit. Sarit itu makan besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan besar, kemudian setelah dia makan sarit, sarit adalah gandum dicampur dengan kuah daging ya, makanan yang enak. Kemudian dia makan, selesai makan dia, "Ya Rasulullah, saya puasa." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lanjutkan puasamu karena itu rezeki yang Allah berikan kepadamu." Ada seorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Ya Abu Hurairah, saya puasa. Terus saya pergi ke rumah salah seorang teman, kemudian saya lupa saya makan. Setelah saya makan baru saya ingat saya berpuasa." Kata Abu Hurairah, "Lanjutkan puasamu." Kemudian saya pergi ke rumah teman yang lain, saya lupa lagi saya makan lagi. Kata Abu Hurairah, "Lanjutkan puasamu." Kemudian saya pergi lagi ke rumah teman, saya lupa lagi saya makan lagi. Berapa teman? 3 teman. Kata Abu Hurairah, "Lanjutkan puasamu, fa innaka mar'un lam ta'tadi siyam." Kau adalah, lanjutkan puasamu, kau adalah orang yang tidak biasa puasa. Orang yang tidak biasa puasa. Kalau orang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, dia tidak lupa insya Allah. Yang biasanya sering lupa itu kalau baru belajar puasa Senin apa? Kemis. Dan biasanya di awal-awal Ramadan ini sering terjadi lupa. Karena biasanya tidak puasa, tiba-tiba puasa. Kalau orang sudah terbiasa puasa, dia insya Allah tidak lupaan. Tidak lupaan. Nah, kalau kita melihat orang lupa kemudian makan dan minum, tegur atau tidak? Tegur atau tidak kalau ada orang makan dan minum di bulan Ramadan dia lupa? Ditegur atau tidak? Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tegur, ada yang mengatakan tidak usah ditegur. Yang mengatakan tegur karena ini kemungkaran makan dan minum di bulan Ramadan. Yang mengatakan tidak usah ditegur, ini rezeki dari Allah, jangan dipotong apa rezekinya ya. Jadi Saya lebih condong pada pendapat kedua ya. Antum terserah pilih pendapat yang mana, tapi kalau saya lupa jangan diingatkan ya, biarin aja. Kalaupun antum mau tegur, tegur di saat yang tepat ya. Jangan dia lagi makan sambal antum tegur. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau lupa tidak ada masalah, dia lanjutkan puasanya karena puasanya sah ya. Demikian juga kalau seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya, dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya orang yang lupa kemudian berjima dengan istrinya, meskipun lupa batal. Beda dengan makan dan minum. Kalau makan dan minum lupa lanjut. Kalau berhubungan istri lupa batal. Kenapa bisa demikian kata mereka? Karena yang Allah sebut, karena yang Nabi sebutkan dalam hadis cuma makan dan minum. Kata Nabi, man soma fanasiya faakala wa syariba. Barang siapa yang puasa kemudian lupa, kemudian makan dan minum. Nabi tidak mengatakan atau jima, enggak. Enggak ada kalimat jima. Cuma makan atau minum, maka lanjutkan puasa. Nabi tidak menyebutkan masalah jima. Berarti orang jima lupa tetap harus tetap batal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sama. Jima kalau lupa pun tidak mengapa. Kenapa? Karena ilahnya sama-sama. Makan dan minum batalkan puasa, jima juga sama-sama membatalkan puasa. Adapun Nabi tidak menyebutkan jima dalam hadisnya karena lupa, karena jima itu jarang. Biasanya orang lupa tuh kalau makan dan minum. Tapi kalau lupa sedang jima, lupa kalau sedang berpuasa jarang terjadi. Maka Nabi menyebutkan yang sering terjadi, ala sabilil ghalib. Ya, dan dalam kaidah usul fikih, kalau segala sesuatu yang disebutkan ala sabilil taglib, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Taib. Jadi yang benar wallahu alam bisawab, seorang seandainya berhubungan istrinya pun lupa sedang berpuasa, maka puasanya sah, tidak jadi masalah ya. Meskipun susah kita bayangkan bagaimana suami istri bisa kompak lupa ya. Agak susah kita bayangkan. Kalau suaminya lupa, insyaallah istrinya ingat. Kalau istrinya yang lupa, mulai rayu-rayu suaminya, suaminya pasti apa? Ingat, kecuali suaminya pura-pura lupa ya. Baik. Poin pertama, poin kedua, sama, kalau seorang melakukan pembatal puasa dalam kondisi jahil, tidak ngerti, disangka matahari sudah terbenam atau disangka matahari belum terbit, fajar belum terbit, maka kata para ulama juga tidak membatalkan puasa. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, hadis Asma ya. Jadi para sahabat menyangka, jadi mendung, mereka menyangka matahari sudah terbenam, maka mereka pun berbuka, ternyata matahari muncul, ternyata belum terbenam ya. Dan tidak diriwayatkan Nabi menyuruh mereka untuk mengqadha puasa. Paham? Kenapa? Karena mereka berbuka dalam kondisi jahil, menyangka bahwasanya matahari sudah terbenam. Dan kalau dalam kondisi jahil tidak mengerti hukum, tidak mengapa ya. Demikian juga dalam banyak riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, para sahabat dahulu di antara mereka ada yang makan dan minum padahal matahari sudah padahal fajar sudah terbit. Jadi sudah waktunya berpuasa, mereka masih makan dan minum. Seperti sebagian sahabat ya, waktu turun firman Allah ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Pertama kali turun ayat seperti itu tanpa ada kalimat minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam. Sebagian sahabat, sebagian kabilah dari sahabat, kabilah Arab, paham yang dimaksud oleh Allah benang putih, benang hitam, maksudnya fajar. Sebagian sahabat menyangka zahirnya benar-benar benang putih, benar-benar benang hitam. Maka sebagian mereka tatkala di subuh hari, mereka ikatkan benang putih, benang hitam di kaki mereka sambil makan. Selama benang putih belum kelihatan, makan, makan terus. Karena kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang apa? Hitam. Selama benang putih masih belum jelas, apa? Makan terus. Maka dilaporkan kepada Nabi, ternyata kata Nabi, turunlah firman Allah selanjutnya, minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya benang putih itu adalah fajar. Baru para sahabat ngeh. Tetapi Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengqadha puasa mereka. Kenapa? Karena mereka makan dan minum, menyangka mereka tidak melanggar. Padahal melanggar. Faham? Mereka tidak ngerti hukumnya. Ya. Sama seperti dikisahkan oleh Adi bin Hatim, juga dalam Sahih Al-Bukhari. Adi bin Hatim masuk Islam belakangan dan dia sudah baca firman Allah lengkap. Ukulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyan lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Minal fajar artinya dari fajar. Tetapi Adi bin Hatim dia salah paham, dia menyangka sampai jelas benang putih dari benang hitam karena fajar. Min diartikan karena fajar. Padahal yang jelas yang dimaksud sampai jelas benang putih fajar, bukan benang putih benang hitam kelihatan gara-gara kena cahaya fajar. Akhirnya sama, dia waktu tidur dia juga meletakkan ikol hitam, ikol putih, kemudian dia makan santai. Tunggu cahaya fajar masuk, baru cahaya matahari masuk, baru menerangi benang putih benang hitam, baru berhenti. Ya, dia taruh benang ikol hitam, ikol putih, benang hitam di bawah bantalnya, dia nungguin sampai kapan kelihatan warna putihnya. Dan ini juga salah, fajar sudah terbit dan dia makan terus, dan diberitahukan kepada Nabi dan Nabi menegurnya, dan Nabi SAW tidak diriwayatkan menyuruh dia untuk mengqadha. Paham? Jadi dia melakukan pelanggaran pembatal puasa namun dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi saya katakan poin pertama, orang melakukan pelanggaran pembatal puasa karena lupa, ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang melakukan batal puasa karena tidak ngerti, tidak tahu hukumnya, maka juga tidak membatalkan apa? Puasa. Baik, sekarang kita masuk dalam membatal-membatal puasa ya. Makan dan minum dan jima. Haid dan nifas. Adapun haid dan nifas sudah jelas tadi kita jelaskan ya. Pokoknya wanita sebelum terbenam matahari haid atau nifas maka puasanya batal, harus mengqadanya. Kemudian kita bicara tentang jima ya. Sebelum kita bicara makan dan minum ya. Jima ya, secara syariat artinya jika ya, sebagaimana sabda Nabi, idzal taqal khitanani, jika bertemu tempat khitan lelaki dengan tempat khitan wanita. Yaitu maksudnya kalau kita tahu kembalun lelaki tatkala disunat adalah dipotong kulit yang menutup kepala zakar, kepala kemaluan. Ya, maka jika kepala kemaluan seluruhnya sudah tenggelam, ingat ya, bukan kemaluan seluruhnya, tetapi kepala kemaluan sudah tenggelam seluruhnya, kepala zakar sudah tenggelam seluruhnya dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Apakah ejakulasi ataupun tidak ejakulasi, tetap sudah terjadi apa? Jima. Tetapi kalau kepala zakar belum tenggelam seluruhnya, maka belum terjadi jima. Ya. Oleh karenanya barang siapa yang berhubungan dengan istrinya, kemudian kepala zakarnya sudah masuk dalam kemaluan istrinya, meskipun belum ejakulasi, tetap dia harus mandi junub. Karena dia sudah terjadi apa? Jima. Dan orang yang melakukan jima sudah janabah. Sudah janabah. Ya. Demikian juga, seorang tatkala bulan Ramadan, kemudian dia menggauli istrinya, sehingga kepala zakarnya masuk ke kemaluan istrinya, meskipun belum terjadi inzal, belum terjadi orgasme atau ejakulasi, tetap dia harus bayar kafarah. Kenapa? Dia berdosa, puasanya batal, dan dia harus bayar apa? Kafarah. Adapun kalau tidak sampai terjadi kepala zakar masuk ke dalam kemaluan wanita, dan tidak terjadi inzal, tidak ejakulasi, maka tidak membatalkan puasa. Karena Rasulullah SAW mencumbui istrinya tatkala bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'imun wa kana amlakakum li'irbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Namun dia adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Jadi seorang laki mencium istrinya batal? Jawabannya tidak batal. Seorang laki kemudian merayu istrinya tidak batal. Selama dia bisa menahan apa? Syahwatnya. Tapi kalau dia tidak bisa menahan syahwatnya, kemudian dia terjerumus, maka batal. Ya. Dia merayu istrinya sampai akhirnya terjadi ejakulasi, terjadi orgasme, maka batal. Maka batal. Tapi kalau tidak terjadi demikian, maka tidak batal karena Nabi SAW mencumbu istrinya tatkala di bulan Ramadan. Maka seorang harus tahu diri, kalau dia merasa tidak mampu, ya, dan dia bisa terjadi ejakulasi, ya, meskipun hanya sekedar merayu-rayu istrinya, maka tidak boleh baginya. Tidak boleh baginya. Karena jika terjadi ejakulasi dengan usahanya sendiri, ya, dengan rayuan dan yang lainnya, maka batal puasanya dan dia berdosa, ya, berdosa. Baik, kita lanjutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah ngerti tentang namanya jima, ya, definisinya tadi demikian. Maka barang siapa yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia berdosa, dosa besar, dan dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, tatkala ada seorang datang kepada Nabi karena telah menggauli istrinya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya telah binasa." Dalam sebagian riwayat dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu. Ya Rasulullah, saya telah terbakar." Dia terbakar dengan dosa-dosa. Dia merasa dia telah binasa. Kata Rasulullah SAW, wama ahlakak, apa yang buat kau binasa? Kata dia, asabtum ra'ati fi nahri Ramadan, saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW suruh bayar kafarah. Kata Rasulullah SAW, hal tastati'u an tu'tika raqabah, apakah kau mampu memerdekakan budak? Kata dia, saya tidak mampu lah. Nabi pindah kepada kafarah yang kedua, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolongnya di tengah. Kalau ada bolongnya di tengah tanpa uzur, harus ulang lagi dari awal. Kata dia, Rasulullah, 1 bulan saja saya tidak berhasil, apalagi dua bulan. Ya. Ini 1 bulan saya suruh puasa, ternyata bolong, apalagi 2 bulan berturut-turut. Saya tidak mampu. Maka Nabi pindah kepada kafarah yang ketiga, fahal tastati'u an tut'ima 60 miskinan, apakah kau mampu untuk beri makan 60 fakir miskin? Kata dia, saya tidak mampu. Maka Rasulullah SAW pun terdiam. Sebenarnya Allah mengatakan, kalau ada seorang melakukan pelanggaran ini dan tidak mampu sama sekali, maka gugur. Karena Nabi tidak menyuruh dia, tidak ada kafarah yang keempat. Cukup sampai yang ketiga. Ya. Kemudian tiba-tiba ada sahabat yang mendatangkan miktal atau larak, yaitu keranjang korma diberikan kepada Nabi. Maka Nabi memberikan korma ini kepada orang tadi. Kata Nabi, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Dalam sebagian riwayat, kata Nabi, ainal muhtariq? Mana tadi yang kebakaran? Kebakaran dosanya. Kata dia, saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ambil ini korma, berikan kepada fakir miskin. Maka dia berkata, a'la afqara minna ya Rasulullah, apakah saya harus beli kepada orang lebih miskin dari saya? Wallahi ma baina labataina ahlu baitin afqaru min ahli baitina. Demi Allah, tidak ada di kota Madinah keluarga yang lebih miskin daripada keluarga saya. Kata Nabi, at'im ahlak, kalau gitu berikan kepada keluargamu. Maka Nabi SAW pun tertawa. Dhahika Nabi SAW hatta badat anyabuhu. Beliau tertawa sampai terlihat gigi taring beliau, ya. Kemudian, ya, karena aneh melihat orang ini datang dalam kondisi ketakutan, merasa binasa, merasa terbakar, pulang dalam kondisi senang, bawa oleh-oleh apa, korma 1 keranjang, ya. Tapi antum jangan ikut-ikutan, ya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada orang melakukan jima di siang hari bulan Ramadhan, maka pertama dia berdosa. Yang kedua puasanya batal. Yang ketiga, kalau batal harus lanjut puasa. Sebagian ulama mengatakan, iya lanjut puasa, tidak boleh makan minum lagi. Ente batal puasanya, tapi harus lanjut apa? Puasa. Sebagaimana fatwa para ulama, fatwa sahabat Ibnu Abbas tentang masalah haji. Barang siapa yang berhaji kemudian pakai pakaian ihram, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, dia belum tahalul awal, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, melakukan jima, maka hajinya batal. Dan harus dilanjutkan tahun depan. Dan hajinya harus dia selesaikan. Tidak boleh dia berhenti, buyar, lepas ihram, tidak. Dia harus lanjutkan sampai selesai hajinya, namun hajinya tidak sah. Dan dia harus potong onta. Ini hukuman bagi orang yang tatkala pakai pakaian ihram, tatkala haji, kemudian berhubungan dengan istrinya. Nah, kata mereka, sebagaimana juga orang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, batal puasanya, tidak boleh makan seharian sampai maghrib, harus bayar kafarah, dan harus mengqadha pada hari yang lain. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dari sini kita tahu, kalau terjadi keluar air mani, ejakulasi, ya, dengan sebab yang dilakukan oleh orang tersebut, namun tidak sampai pada tahapan jima, maka puasanya batal, namun tidak bayar kafarah. Seperti seorang tatkala bulan Ramadan melakukan masturbasi, apakah dia masturbasi sendiri atau dimasturbasikan oleh istrinya, maka batal. Atau dia meroyok istrinya sampai terjadi ejakulasi, maka puasanya batal, karena dia sengaja membatalkan apa? Puasanya. Tetapi jika tidak terjadi jima, cukup mengqadha, tidak perlu bayar apa? Kafarah. Faham ya? Faham atau tidak? Ya. Ini harap bisa dibedakan. Tayyib. Sekarang kita beralih kepada masalah makan dan minum. Haid dan nifas sudah, masalah jima sudah. Sekarang kita bahas masalah makan dan minum. Makan dan minum, apa ilahnya, apa sebabnya menyebabkan puasa seorang batal? Maka ini khilaf di kalangan para ulama, berbagai macam mazhab dengan berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan karena ada benda asing yang masuk dalam rongga tubuh. Ya, baik rongga tubuh di dada, rongga tubuh di perut, rongga tubuh di kepala, pokoknya setiap benda asing masuk rongga tubuh maka batalkan puasa. Ada yang mengatakan hanya jika masuk di rongga tubuh perut dan kepala. Dan pendapat yang dipilih oleh ulama Al-Hanabila, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya ilah sebab makanan dan minuman itu membatalkan puasa, yaitu jika masuk di Al-Ma'idah, yaitu masuk di lambung. Karena makanan tempatnya, porosnya di mana? Di lambung. Kemudian di melakukan proses metabolisme, kemudian menjadi energi masuk di usus. Itulah yang disebut makan dan minum, dan yang harus masuk adalah makanan dan minuman. Yang di mana ada kelezatan, dimakan, kemudian masuk, kemudian diproses menjadi energi. Ini yang disebut makan dan minum. Inilah yang membatalkan puasa. Ini yang membatalkan puasa. Ya. Dan ini pendapat yang kuat. Ya. Kenapa? Karena tidak semua yang masuk di rongga membatalkan puasa. Contoh, bukankah kalau kita berwudu, kita berkumur-kumur, masuk di rongga mulut? Ya tidak. Batal atau tidak puasa kita? Tidak. Kecuali kalau kita telan masuk di lambung. Sama, tatkala kita berpuasa, kita melakukan istinsyak. Istinsyak menghirup air di hidung. Kan ini juga rongga tubuh. Kalau kita keluarkan, tidak membatalkan puasa. Ya. Sama, ya. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang puasa kemudian makan batu atau makan beling misalnya, puasanya batal atau tidak? Siapa juga ustaz yang mau makan beling, ya kuda lumping makan beling. Jadi kata para ulama, ini pendapat yang kuat, batu, kerikil, beling, paku itu bukan makanan. Jadi kalau masuk pun lambung itu bukan makanan, ya. Seandainya masuk itu bukan makanan. Yang Allah sebutkan membatalkan puasa ada mantuknya. Fakulu washrobu, makan dan minumlah. Jadi makan dan minum itu yang batalkan puasa. Makan dan minum kita paham, yaitu sesuatu yang masuk kemudian beri energi pada tubuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, punya kemampuan ekonomi, falitazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa aslu lil farj, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, punya tidak punya ekonomi, fa alaihi bisiyam, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa mencegah dia. Kenapa? Kata para ulama, karena orang berpuasa dia jarang makan dan jarang minum, sehingga saluran darahnya menjadi sempit, dan kita tahu setan mengalir dalam aliran darah, sehingga godaan setan semakin apa? Semakin lemah. Ya, dengan puasa tersebut melemahkan tubuh, tapi ada fungsinya, yaitu mengganggu atau menghambat gangguan setan. Ya, jadi kalau kita makan tubuh menjadi kuat, itu yang batalkan puasa. Nah, kalau orang makan batu, tubuh menjadi kuat atau tidak? Tidak, ya. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Karena dari hal inilah akan timbul permasalahan-permasalahan kontemporer. Dibangun di atas ilah ini. Apa ilahnya yang menjadikan makan dan minum membatalkan puasa? Ya. Jadi antaranya masuk ke mana? Ke lambung, diproses menjadi energi yang bisa menguatkan tubuh. Apalagi disertai dengan kelezatan melalui saluran makan dan minum, yaitu mulut. Ya. Baik. Dari sini kita tahu, sebagian orang salah sangka, dan bahkan sebagian ulama, sebagian ahli fikih, ya, mereka mengatakan setiap yang masuk dalam anggota tubuh membatalkan puasa, ya, sehingga sebagian mereka berfatwa kalau buang air besar usahakan jangan siang hari. Kenapa? Kalau siang hari seorang akan cebok dan jarinya akan masuk dalam dubur. Kalau jarinya sudah masuk dalam dubur, berarti jarinya masuk dalam rongga tubuh, berarti batal puasanya. Terus gimana? Ya, buang air besarnya ditunda malam hari. Nah, ini tidak gampang, ya. Kalau saya buang airnya jam 10 pagi, tunda sampai lama, ya, repot. Ini pendapat yang kurang kuat. Apalagi yang tersebar di masyarakat, tidak boleh masukkan sesuatu di rongga tubuh. Seorang tidak boleh ngupil. Kenapa? Karena ada jari masuk di rongga hidung, berarti puasanya batal. Ini tidak benar, karena ngupil itu bukan makan dan minum. Ingat, yang diharamkan apa? Makan dan minum. Apakah ada orang korek-korek upilnya kemudian dikatakan makan dan minum? Dalam bahasa apapun, itu bukan makan dan minum. Kecuali upilnya dirasa, yaitu baru membatalkan makan dan minum. Sama seorang yang kemudian membersihkan telinganya dengan jarinya atau dengan apa, cotton bud, ya. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak, ya, karena tidak semua rongga kemudian sampai ke mana? Ke lambung. Paham? Baik. Ini perkara yang sangat penting, karena dari sinilah kemudian kita membahas tentang perkara-perkara kontemporer yang membatalkan puasa atau tidak. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya sumber utama saluran makanan adalah mulut dan hidung. Awal yang utama mulut. Orang makan lewat apa? Mulut. Dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Sumber kedua, saluran kedua yang utama selain mulut apa? Hidung. Kalau orang tidak bisa makan lewat mulut, bisa lewat apa? Hidung. Ya. Makanya kalau ada air masuk lewat hidung juga membatalkan puasa. Kalau sampai masuk, kan masuk lewat hidung kemudian masuk ke lambung membatalkan puasa. Makanya Nabi bersabda, "Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Kata Nabi, hendaknya kau bersungguh-sungguh dalam menghirup air tatkala berwudu kecuali kamu sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan narik airnya kedalaman. Cukup tengah-tengah. Karena kalau kedalaman nanti akhirnya kebablasan, ya, kok wudunya lama ternyata. Sambil berwudu sambil menghirup air dalam tubuh. Ini enggak boleh. Ini berarti menunjukkan bahwasanya di antara saluran utama makanan dan minuman adalah apa? Mulut dan apa? Dan hidung. Baik. Sekarang kita akan bahas permasalahan-permasalahan pembatal-pembatal puasa kontemporer yang dimasukkan ke dalam saluran mulut. Dan ini kebanyakannya berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah kedokteran. Seperti permasalahan pertama, masalah menggunakan Ventolin, ya. Ventolin inhaler, ya. Ventolin itu apa? Alat yang digunakan untuk orang yang sedang terkena asma. Karena itu disemprotkan di mulut, di saluran makanan, semprot. Ada barang yang masuk, ada benda, ada zat yang masuk. Batal atau tidak? Ini permasalahan dibahas oleh para ulama. Ini masalah kontemporer. Maka secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan batal puasa. Kenapa batal? Karena jelas masuknya lewat saluran makanan, mulut, jelas. Dan ada barang yang masuk. Buktinya setelah masuk kemudian dia menjadi lebih baik. Napasnya bisa lebih lega. Berarti ada barang yang masuk. Nah kalau ada barang masuk lewat mulut, batal atau tidak? Batal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Ventolin tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang masuk sangat sedikit dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Ventolin isinya 10 ml. Oksigen yang dicairkan 10 ml disertai dengan obat dalam Ventolin tersebut. 10 ml. Dan satu alat, satu tabung itu bisa disemprot sampai 200 kali. Sampai 200 kali. Berarti sekali semprotan sama dengan 10 ml per 200 sama dengan 0,05 ml sekali semprotan. Kalau orang kena asma terkadang dia semprot sekali sembuh, terkadang dia harus dua kali. Kalau disemprot sekali sembuh berarti 0,05 ml. Kalau semprot dua kali berarti 0,1 ml. Paham? 0,1 ml itu atau 0,05 ml jumlah yang sangat sedikit. Itu pun kalau dia semprotkan bisa jadi tidak semua masuk mulut, ada sebagian yang keluar. Paham? Kemudian masuk dalam mulut tujuannya adalah paru-paru. Karena paru-parunya yang bermasalah. Belum tentu masuk ke lambung, belum tentu. Bisa jadi sampai di paru-paru sudah habis karena memang tujuannya adalah paru-paru. Berarti masuknya cairan yang sangat sedikit tersebut ke dalam lambung adalah perkara yang diragukan. Paham? Perkara yang diragukan. Kalaupun masuk ke lambung, kalaupun masuk maka sangat sedikit dan dimaafkan. Karena tujuan dia waktu nyemprotkan obat tersebut bukan untuk makan dan minum, tidak, tapi untuk berobat. Dan dalilnya apa? Dalilnya kalau kita tujuannya bukan untuk berlezat-lezat, tidak membatalkan puasa. Dalilnya pertama, seorang tatkala puasa dia boleh berkumur-kumur atau tidak? Waktu berwudu dia berkumur-kumur atau tidak? Berkumur-kumur. Dia berwudu berkumur-kumur. Nah, Anda kalau berkumur-kumur, misalnya Anda berkumur-kumur dengan air 30 ml. Anda berkumur-kumur pakai gelasnya. Terus Anda tumpahkan lagi di air tersebut. Nah, air yang Anda tumpahkan tadi kembali lagi enggak 30 ml atau berkurang? Hah? Berkurang atau kembali lagi 30 ml? Pasti berkurang. Enggak mungkin kembali sama, apalagi bertambah, enggak mungkin. Kalau bertambah berarti iler Anda yang Anda masukkan dalam gelas tersebut. Pasti berkurang. Nah, berkurangnya itu pasti lebih dari 0,1 ml. Pasti. 30 mungkin berkurang jadi berapa? 26, ya. Pokoknya kurang dari, lebih banyak daripada 0,1 ml. Kemana yang berkurang tadi? Ya, mampir di sini dong. Mampir di leher. Lama-lama masuk ke dalam apa? Perut. tetapi tidak membatalkan puasa dengan ijma ulama. Meskipun kita bisa pastikan ada air yang masuk dalam apa? Lambung. Kenapa? Tatkala seorang berkumur-kumur, niatnya bukan untuk buka puasa, niatnya bukan untuk minum, tapi untuk membersihkan mulutnya. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Meskipun yakin 100% pasti ada air yang masuk di lambung. Demikian pula seorang tatkala bersiwak. Rasulullah SAW suka bersiwak, bahkan dalam puasa bersiwak. Siwak itu ada rasanya, bahkan Rasulullah mengatakan, para ahli mengatakan ada berapa zat, 8 zat kimia atau lebih yang sangat bermanfaat bagi gusi, bagi mulut, ya, bagi gigi. Oleh karenanya kayu siwak itu ada rasanya, rasa mentol, iya atau tidak? Nah, waktu Anda setelah bersiwak, Anda buang siwak, sisa mentolnya masih kerasa enggak? Masih, pasti masih. Berarti ada zat kimia, mentolnya pasti masih dalam mulut. Dan suatu saat pasti akan tertelan. Tapi tidak ada yang mengatakan orang bersiwak, maka puasanya batal. Kenapa? Niat dia bukan untuk makan siwak, bukan. Tapi niatnya untuk membersihkan apa? Giginya. Maka kita katakan, pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, orang yang menggunakan fentolin, ya, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dia tujuannya bukan makan dan minum, yang dimasukkan adalah obat, oksigen berserta obat, obat tersebut mampir kebanyakannya di paru-parunya, bukan masuk ke lambungnya. Kalaupun ada yang masuk di lambung, maka sangat sedikit, lebih sedikit daripada sisa air kumur-kumur tatkala berwudu, dan itu dimaafkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Taib. Pembahasan berikutnya, bagaimana hukum tablet yang digunakan oleh penderita penyakit jantung? Kalau jantungnya mulai berdebar, dia lagi kena serangan, kemudian dia meletakkan tablet di bawah lidahnya. Iya atau tidak? Ada obat seperti itu atau tidak? Ya. Ada obat seperti itu, taruh diletakkan di bawah lidahnya. Dia masukkan tablet, masuk ke situ, kecil. Kemudian melebur, kemudian masuk ke pori-pori, langsung menuju ke jantung. Nah, tablet yang diletakkan di bawah lidah ini, membatalkan puasa atau tidak? Mudah-mudahan antum gak pernah minum obat tersebut. Tapi ada sebagian orang penyakit jantung, dia butuh dengan obat itu. Dan dia meletakkannya di bawah lidah, ya. Maka ada juga khilaf di kalangan para ulama, ya. Masalah kontemporer ada khilaf. Ada yang mengatakan membatalkan. Kenapa? Karena itu makanan, makan tablet, ya, akan masuk ke lambung. Ada yang mengatakan tidak, karena tablet tersebut tidak lari ke lambung, tapi langsung di bawah lidah, langsung masuk ke arahnya, ke arah jantung, sehingga memperbaiki fungsi jantung. Dan itu bukan makanan dan minuman, ya. Allah alam bisawab, ya. Pendapat yang dipilih oleh para ulama tidak membatalkan puasa, karena bukan suatu yang dia telan, tetapi dia hanya letakkan di bawah mana? Di bawah lidah, sehingga lalu proses melalui pori-pori yang ada di bawah lidah tersebut. Baik. Ini sekarang kita bahas permasalahan-permasalahan yang dimasukkan lewat mulut. Permasalahan berikutnya, di antara perkara kontemporer juga dalam masalah kesehatan, adalah memasukkan mindzarul ma'idah, yaitu alat untuk meneropong lambung. Ada alat dimasukkan lewat mulut sampai ke dalam apa? Lambung, kemudian dilihat untuk melihat gerakan lambung, masuk ke televisi, ke layar, dengan alat tersebut dimasukkan. Nah, waktu masukkan alat tersebut, orang sedang berpuasa, batal atau tidak puasanya? Batal atau tidak? Sekali lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, segala suatu benda asing masuk dalam lambung, ini sudah masuk dalam lambung sekarang, bukan cuma di dada, ya. Sudah sampai ke lambung, maka itu membatalkan apa? Puasa. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu bukan makanan dan minuman, itu logam, ya. Kemudian akan dikeluarkan lagi, faham? Akan dikeluarkan lagi, ya. Seperti orang taruh mancingan logam, kemudian dikeluarkan lagi, tidak membatalkan puasa, ya. Karena tidak dimakan oleh lambung dan tidak ada energi yang masuk dalam lambung. Pendapat yang kedua, Allah alam, bisa lebih kuat. Karena memang itu bukan makanan dan minuman. Saya ingatkan kembali, yang batalkan puasa adalah makanan dan minuman. Sementara alat tersebut namanya apa tuh? Endoskop kah? Endoskop itu bukan makanan dan minuman, ya. Harganya mahal. Kalau dimakan sama penderita, penderita tersebut berbahaya, ya. Merugikan rumah sakit, ya. Baik. Kenapa? Sama tadi saya katakan, kalau ada batu yang masuk, tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makanan dan minuman. Ibnu Rusd rahimahullahu taala, ya, menjelaskan, ya, apa sebab khilafnya dalam masalah ini. Karena mantuk tekstual yang datang dalam nas adalah makan dan minum. Nah, makan dan minum ini membatalkan puasa, kita bisa pahami sebabnya atau tidak? Kalau kita bisa pahami sebabnya, makan ini membatalkan puasa karena dua-duanya memberikan gizi, menguatkan tubuh, masuk di lambung, menguatkan tubuh. Maka ini sebabnya kenapa makan dan minum membatalkan puasa. Karena seorang disuruh lapar oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh haus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilarang, yang bisa membatalkan puasa adalah makan dan minuman yang bisa menghilangkan rasa lapar atau menghilangkan rasa dahaga. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya yang jelas maksudnya adalah masuk ke dalam rongga. Mereka tidak menilai dari sisi sebab makan dan minum membatalkan. Kata mereka sebabnya karena masuknya. Tidak ditinjau dari gizi atau tidak gizi. Sehingga kalau begitu segala yang masuk bisa dikiaskan kepada makanan dan minuman. Apakah yang masuk makanan, apakah yang masuk bukan makanan, tidak jadi masalah, tetap batal puasa. Karena menurut mereka ilahnya sebab pembatalan bukan masalah gizi, tetapi karena masuknya benda asing dalam rongga tubuh. Wallahualam, pendapat yang pertama lebih kuat, bahwasanya makan dan minum diharamkan bagi orang berpuasa karena menguatkan apa? Menguatkan tubuh. Dari situ, kalau masuk endoskop tadi dalam lambung, tidak membatalkan puasa. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pembatal-pembatal yang diperselisihkan karena dimasukkan melalui hidung. Kalau tadi lewat mulut, sekarang saluran makanan yang nomor dua setelah mulut apa? Hidung. Jelas kalau makanan masuk lewat hidung batal puasa sampai lambung. Minuman masuk lewat hidung juga membatalkan puasa. Tadi telah kita jelaskan. Nabi mengatakan, wa balik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kalian dalam berwudu dengan menghirupkan air kecuali sedang puasa. Hati-hati, karena takut kebablasan bisa membatalkan puasa. Baik. Pembahasan pertama tentang obat yang diteteskan di hidung batalkan puasa atau tidak. Satu tetes. Seorang disuruh balik kemudian diteteskan, cek. Itu cairan, iya. Masuk lewat hidung, iya. Saluran makanan, ya. Taib, batalkan puasa, ada khilaf. Sebenarnya ulama mengatakan batalkan puasa. Kenapa? Karena cairan masuk dalam hidung. Sebenarnya ulama mengatakan, yang lain mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Kalau cairannya cuma sedikit, cuma satu tetes, dia tidak akan sampai ke lambung. Dia hanya sampai di hidung, kemudian sudah meresap ke rongga-rongga hidung, ke pori-pori yang ada di hidung atau di atas hidung atau di sini, yang penting tidak sampai ke mana? Ke lambung. Karena kita sepakat atau menurut pendapat yang lebih kuat, yang menyebabkan batalnya puasa adalah zat energi atau gizi yang sampai ke mana? Ke lambung. Tapi kalau tetesnya 10 tetesan pasti batal. Karena 10 tetes itu sangat banyak akan masuk ke dalam lambung. Tapi kalau cuma 1 tetes, khilafnya kuat. Kalau cuma satu tetes. Karena apakah sampai ke dalam lambung? Kalaupun sangat sampai, maka sangat sedikit dan dimaafkan sebagaimana air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur, ya. Maka dari situ Allah alam bisawab, kalau cuma tetes di hidung, ya, selama tidak terasa ketelan sampai dalam sini, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara yang dimasukkan lewat hidung adalah Inhaler lebih mudah lagi, ya Pak. Obat yang dimasukkan lewat hidung. Orang lagi pilek kemudian dihirup. Batalkan puasa atau tidak? Tidaklah, ya. Sedangkan yang masuk dalam mulut saja tidak, apalagi yang masuk lewat apa? Hidung. Demikian juga orang menggunakan oksigen lewat hidung. Batal puasa atau tidak? Tidak. Sedang menghirup udara saja tidak batal, apalagi oksigen murni tidak membatalkan puasa. Baik. Pembahasan berikutnya, hal-hal yang dimasukkan lewat telinga. Yang dimasukkan lewat telinga seperti tetesan obat tetes telinga, seperti pembersih telinga, dicampurkan cairan kemudian dibersihkan, ya. Apakah cairan dimasukkan telinga membatalkan puasa? Jawabannya tidak, karena telinga bukan saluran makanan dan minuman. Dan secara kedokteran memang tidak ada saluran dari telinga menuju ke lambung, enggak ada. Oleh karenanya, kalau ada cairan masuk telinga kemudian keluar lagi, tidak membatalkan puasa. Seperti orang berenang kemudian tahu-tahu kemasukan air di telinga, puasanya batal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena enggak ada lubang dari telinga kepada sampai ke lambung. Kecuali telinganya bolong, ya mungkin bisa masuk ke lambung. Tapi kalau tidak, maka tidak membatalkan puasa. Apalagi telinga bukan saluran makanan. Sampai sekarang saya belum pernah lihat ada orang makan lewat telinga. Paham? Baik. Pembahasan berikutnya. Obat-obat yang dimasukkan lewat mata. Obat-obat yang dimasukkan lewat mata, apakah membatalkan puasa atau tidak? Seperti obat tetes mata, orang yang matanya merah ditetesin. Dua tetes, misalnya satu tetes, satu tetes. Kemudian dia merasa pahit di sini. Apakah membatalkan puasanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya obat tersebut membatalkan puasa. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW melarang seorang sedang berpuasa untuk menggunakan celak. Celak tidak boleh dipakai. Padahal celak itu bukan makanan, tapi untuk mengobati mata. Tetapi Nabi melarang tatkala sedang berpuasa. Dan orang yang pakai celak dia akan merasa pahit di ujung lidahnya. Sehingga dengan demikian obat tetes mata membatalkan puasa, karena sama persis fungsinya seperti celak. Pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena hadis Nabi melarang pakai celak tatkala berpuasa hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kemudian tidak pernah diketahui ada saluran dari mata menuju ke lambung, tidak ada. Ya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat orang makan lewat mata. Jadi mata bukan saluran makan dan saluran minum. Adapun rasa pahit yang dirasakan, maka itu tidak sampai ke lambung. Itu hanyalah istilahnya ada apa namanya, saraf-saraf yang membuat dia merasa tertentu, pahit, rasa pahit. Tapi itu tidak menyatakan bahwasanya berarti ada zat yang kemudian masuk ke lambung. Lagi pula cairan yang dimasukkan di mata sangat sedikit. Cuma satu tetes, satu tetes tidak mampu. Mata kita kalau tetes sudah tumpah-tumpah ke sini. Tapi kalau cuma satu tetes itu pun terkadang tumpah-tumpah. Satu tetes tersebut sudah terserap ke pori-pori mata. Tidak akan sampai ke apa namanya kerongkongan, apalagi sampai ke lambung. Dari sini kita tahu bahwasanya obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, bagaimana kalau ada benda yang dimasukkan melalui kulit? Contohnya suntik. Apakah suntik membatalkan puasa? Yang benar, suntik tidak membatalkan puasa. Karena dia tidak dimasukkan lewat saluran makan dan minum. Paham? Suntik di kulit. Kecuali kalau orang suntik di mulut, ya itu baru batal. Mulutnya buka disuntik, ah itu baru batal. Tapi kalau suntiknya lewat tangan, suntik insulin atau suntik yang lain, maka tidak membatalkan puasa. Karena ini bukan makanan dan minuman. Ini obat yang dimasukkan lewat darah, lewat suntik. Bukan lewat lambung dan tidak ada rasa kelezatan sama sekali. Maka ini tidak membatalkan puasa. Karena bukan makanan dan minuman dan juga tidak masuk lewat makanan dan minuman. Saluran makanan, saluran minuman. Ya. Masalah berikutnya, khilafnya lebih kuat lagi. Bagaimana dengan hukum impus? Impus tidak dimasukkan lewat mulut dan hidung, tetapi dimasukkan juga lewat kulit, lewat darah. Ya. Tetapi masalahnya, impus itu dikenal sebagai pengganti makanan dan minuman. Benar-benar memberikan energi, ya. Meskipun tidak lewat lambung, tetapi dia langsung masuk energi lewat darah. Ya. Tujuan dari makanan dan minuman adalah proses di lambung sehingga masuk ke dalam darah. Sekarang langsung lewat darah dan fungsinya sebagai pengganti makanan dan minuman. Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tetap tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena itu bukan makanan dan minuman dan juga tidak dimasukkan lewat saluran makanan dan minuman, yaitu mulut dan hidung. Pendapat banyak ulama mengatakan batal karena itu maknanya sama dengan makan dan minum, cuma modelnya yang lain. Menguatkan tubuh, ya, sama. Dan pendapat yang kedua lebih hati-hati. Jadi kalau seorang sakit diimpus, maka batal puasanya. Kita katakan orang yang sakit lebih baik tidak usah puasa, apalagi sampai diimpus. Apalagi sampai diimpus, jangan paksakan untuk berpuasa. Beda kalau suntik, suntik tidak membatalkan puasa. Suntik insulin atau suntik yang lainnya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau impus membatalkan puasa. Baik, berikutnya, ya, ini semua yang dimasukkan lewat anggota tubuh. Ya. Ada pembahasan berikutnya yang dikeluarkan dari tubuh, seperti bekam. Apa hukumnya bekam? Apakah bekam membatalkan puasa atau tidak? Maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, karena ada beberapa hadis yang sepertinya maknanya kontradiktif. Seperti Nabi SAW bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Aftarul hajim wal mahjum. Yaitu bahwasanya orang yang membekam dan dibekam telah berbuka puasa. Kenapa? Yang membekam dia mendahulu, orang kalau bekam dia sedot pakai mulutnya. Kemungkinan besar darah masuk ke dalam apa? Tubuhnya. Maka dia batal puasanya. Wal mahjum, demikian yang dibekam batal. Kenapa? Karena darahnya keluar dan dia pasti lemah. Apalagi bekam zaman dulu dengan disayat, banyak darah keluar, dan puasa bukan tujuannya untuk membuat orang sakit. Maka kalau darahnya sudah keluar dan lemah, maka batal puasanya. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Man dharo'ahul qai falaqadha alaihi wa man istaqa'a falyaqdi." Kata Nabi, barang siapa yang termuntahkan dengan sendirinya, tidak batal puasanya. Tapi kalau dia muntahkan, dia paksa kemudian muntah, maka batal puasanya. Di antara kata para ulama, sebabnya batal apa? Karena dia lemah dan tidak ingin orang yang berpuasa menjadi sakit. Jadi lemah itu ada illah juga, ada sebab yang buat orang batal. Maka dari sini, bagi ulama yang menyatakan bekam membatalkan puasa, maka mereka mengatakan demikian juga orang yang donor darah. Karena darah yang dikeluarkan sangat banyak, sampai 500 ml ya, sampai 1 liter. Dan ini ukuran yang sangat banyak, maka puasanya batal. Adapun kalau cuma ngambil darah sedikit-sedikit untuk periksa darah, maka ini tidak membuat lemah seseorang. Maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti seorang ngetes gula, orang ngetes asam urat, ngetes kolesterol, ya, atau diperiksa di lab, ini tidak membatalkan puasa karena darah yang keluar cuma sedikit, berbeda dengan bekam yang sangat banyak. Ini pendapat orang pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, karena inilah pendapat banyak sahabat. Ya, di antaranya dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, Rasulullah SAW beri keringanan untuk berhijamah li sha'im, untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Jadi dalam satu hadis kata sahabat, Rasulullah SAW memberi rukhsah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya hukum asalnya tidak boleh, kemudian diberi apa? Rukhsah. Berarti hukum terakhir yang ditetapkan oleh Nabi bahwasanya bekam tidak membatalkan apa? Puasa. Karena lafaz rukhsah, memberi keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa, menunjukkan inilah hukum yang terakhir. Ya. Maka dan ini dipilih oleh banyak ulama dan banyak sahabat bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Apalagi dalam satu riwayat, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah SAW berhijama dalam kondisi berpuasa. Ya. Intinya ada khilaf, ya. Bagi orang yang berpendapat bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, maka demikian pula donor darah tidak membatalkan apa? Puasa. Apalagi sahabat dalam banyak hadis mereka berperang dalam kondisi berpuasa. Mereka berperang dalam kondisi berpuasa dan terus tentu saja badan mereka terluka, tentu saja keluar darah yang banyak, namun tidak membatalkan puasa. Maka saya katakan saya lebih condong pada pendapat bahwasanya bekam tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi jika seorang dibekam kemudian dilemah, sebaiknya dia batalkan. Karena sekarang dia berpindah pada hukum orang yang sakit. Berpindah pada hukum orang yang sakit. Tadi hadisnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Rakhasa Rasulullah SAW lis-sha'im fil hijamah." Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang mungkin saya sampaikan, ya. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang perkara-perkara kontemporer yang diperselisihkan oleh para ulama membatalkan puasa atau tidak. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.
Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Andir Jamaah Afdullahu taala atas materi yang begitu banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari satu pembahasan yang sangat menarik sekali tentang pembatal puasa kontemporer yang sudah kita simak penjabarannya oleh beliau. Dan kami membuka sesi interaktif soal jawab untuk para jamaah yang hadir di Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi, dan juga para jamaah yang mendengarkan, maaf, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang menyimak kajian ini secara langsung. Khotol Islam a'azani Allah wa yakum. Kami akan angkat pertanyaan melalui pertanyaannya masuk di jamaah. Ustaz, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah dengan orang yang pingsan ketika puasa? Apakah puasanya sah atau tidak, Ustaz?
Bagi orang yang pingsan ya, pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala bisawab, kalau dia sudah sempat berniat puasa ya, misalnya dia sudah bersahur, sudah berniat, kemudian dia sempat sadar meskipun sedikit di siang hari, maka puasanya sah. Karena telah sah dikatakan dia telah meninggalkan makan dan minum karena aku. Karena Allah mengatakan illa siyam fa innahu li kullu bil amal ibni adam lahu. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa adalah untukku. Yada uta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena aku. Nah, kalau ada orang pingsan dan dia sempat sadar ya sedikit di siang hari, maka sah dikatakan dia puasa, puasanya sah. Misalnya dia pingsan setelah sahur ya, sudah niat. Kemudian jam 12 dia sadar 1 jam kemudian pingsan lagi sampai apa? Berbuka, maka puasanya sah. Atau seorang setelah sahur sudah sholat subuh, sudah dapat sebagian waktu setengah jam setelah subuh, pingsan sampai berbuka, puasanya sah. Kenapa? Dia sempat berpuasa meskipun hanya setengah jam. Atau orang berpuasa misalnya dari subuh pingsan 5 menit sebelum buka dia sadar, berarti dia sempat puasa meskipun 5 menit, maka puasanya sah. Tapi kalau dia pingsan dari sebelum subuh bangun setelah isya, maka tidak ada puasa. Dia tidak berpuasa sama sekali karena niatnya hilang. Tidak ada dia meninggalkan makan dan minum karena aku. Tidak ada. Sama sekali tidak ada nilai tersebut. Maka puasanya tidak sah. Maka demikian juga sama seperti para ulama bahas tentang masalah orang yang dibius. Ya, bius berkaitan dengan masalah pingsan. Nah, kalau ada orang sakit kemudian dia dibius. Bius ada dua model. Ada bius total, ada bius sebagian. Kalau bius sebagian, puasanya tidak batal. Ya. Orang apa namanya dibius sebagian, dia bisa menyaksikan jalannya operasi sambil lihat, sambil di badannya dirobek-robek, dia sadar, maka ini dia tidak makan tidak minum, maka tidak membatalkan apa puasanya ya. Tetapi kalau biusnya total, maka sama seperti tadi, dilihat apakah biusnya total sempat dia mendapati sebagian siang atau tidak. Kalau dibius dari sebelum subuh sampai setelah maghrib, maka tidak ada puasa baginya. Tapi kalau dibius dari jam 12 sampai maghrib, puasanya sah karena dia sempat berpuasa dari pagi sampai jam 12 siang ya. Sama seperti masalah pingsan yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fik. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimanakah jika seorang yang punya penyakit wasir, ambien, pada waktu berpuasa dan diduburnya keluar darah segar, apakah bisa membatalkan puasa? Dan juga berkaitan dengan pertanyaan yang semana, Ustaz, bagaimana pula dengan obat yang dimasukkan melalui dubur, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Kita telah jelaskan tadi bahwasanya darah keluar dari anggota tubuh tidak membatalkan puasa. Yang saya mengatakan yang membatalkan itu yang dimasukkan, bukan yang keluar. Yang membatalkan itu yang dimasukkan, bukan yang dikeluarkan. Nah, tadi kita telah jelaskan pendapat yang lebih kuat, hijamah, darah yang dikeluarkan dengan sengaja saja ya tidak membatalkan puasa, apalagi yang keluar tanpa sengaja. Apalagi yang keluar tanpa sengaja, misalnya tadi wasirnya berdarah, maka ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga ada obat panas yang dimasukkan ke dubur ya. Maka pertama ya, belum tentu obat tersebut akan sampai ke lambung tempat dijadikannya proses metabolisme makanan. Yang kedua, obat itu pun bukan makanan, dia zat kimia yang berkaitan dengan daerah situ ya, wallahu alam bisawab. Sehingga memang ada khilaf, tapi sebenarnya mengatakan tidak membatalkan puasa karena dia bukan makan dan minum, tidak masuk lewat saluran apa makanan, bukan dari mulut, bukan dari hidung, tidak ada kelezatan ya, dan belum tentu juga masuk sampai ke pusat lambung di mana di situ terjadinya proses metabolisme. Wallahu alam bisawab.
Naam, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan sebelum kita angkat pertanyaan melalui pemirsa dan pendengar Roja, kami akan angkat kembali satu pertanyaan di kesempatan siang hari ini. Ustaz, bagaimanakah dengan suntikan yang dapat menguatkan tubuh? Sebagaimana tadi sudah Anak-Anak menjelaskan tentang masalah suntikan, tapi bagaimanakah jika suntikan itu tujuannya untuk menguatkan tubuh? Apakah itu juga menguatkan puasa?
Menguatkan tubuh beda. Menguatkan tubuh, kalau memang itu menguatkan tubuh senilai makanan, maka itu bernilai makanan seperti imbus, tidak mengapa. Tapi kalau suntik penyakit, semuanya suntik penyakit memang menguatkan apa? Tubuh. Suntik itu bukan bernilai makanan. Seperti insulin, seperti suntik karena orang panas disuntik, maka ini menguatkan makanan dari sisi, menguatkan tubuh dari sisi lain. Bukan menguatkan, menguatkan tubuh dari sisi kemudian rasa kenyang dan yang lainnya. Maka tidak membatalkan puasa.
Naam, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543 untuk pertanyaan pertama dari pendengar kita.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Abu Hafiz Madura Pamekasan. Dari Madura, Abu Hafiz.
Dengan siapa, Pak?
Dari Abu Hafiz Pamekasan Madura.
Dari Madura,
Pamekasan. Iya. Ya, mau tanya Ustaz Berkolofik. Kalau kentut dalam air atau berak dalam air itu juga termasuk membatalkan puasa, Ustaz?
Mohon maaf Bapak, bisa diulang kembali
kan? Nah, kentut dalam
kalau
air,
kentut dalam air atau berak dalam air, di dalam air apakah membatalkan puasa begitu, Ustaz?
Ya, cukup disimak.
Barakallahu fiik. Salam dari Pamekasan, Ustaz Piranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, barakallahu, jazakallahu khairan, Pak.
Pamekasan.
Kalau kentut dalam air apakah membatalkan puasa? Ya, tidaklah. Tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau dia kentut kemudian masuk air dalam perut semuanya sekali. Enggak lah, kita kentut tidak akan masuk air dalam perut ya. Kemudian buang air juga tidak membatalkan puasa, meskipun buang air dalam air. Sebagian orang buang air di sungai misalnya ya. Apakah batal kemas? Jawabannya tidak. Karena tidak ada makan, tidak ada minuman, tidak ada air juga yang masuk banyak dalam apa? Perut, dalam lambung, itu semuanya persangkaan. Kalaupun masuk mungkin sedikit, tidak dianggap ya. Dan tidak ada niat makan dan minum dengan buang air, paham? Saya katakan tadi air aja yang masuk secara dengan kumur-kumur, masuknya lewat pencernaan, lewat mulut, tidak membatalkan puasa karena kumur-kumur dalam berpuasa. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk makan dan minum ya.
Ya. Baik. Demikianlah jawaban untuk saudara kita di Madura. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan di line telepon 0218230543. Silakan.
Ya, silakan. Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ibu Yuyun dari Sumedang.
Saya kurang ingat dengan baik.
Ya, dari Sumedang, silakan. Sumedang
ya. Ya, silakan Ibu, langsung pertanyaannya.
Mana yang lebih kuat dalilnya? Salat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat?
Baik. Baik Ibu. Cukup Ibu ya. Terima kasih banyak atas
pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, mana yang lebih kuat, sholat 11 rakaat atau 23 rakaat? Wallahu alam bisawab ya. Pertama, ada poin yang pertama, para ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih yang terbaik adalah 11 rakaat dengan tuma'ninah dan panjang ya. Karena di antara sholat yang dicintai oleh Allah adalah tulul kunut, yaitu jika berdirinya lama ya. Berdirinya lama, maka itu sholat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat 11 rakaat. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, mazad an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairi ramadan akthar min 11 rak'ah, akthar an 11 rak'ah. Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat di ramadan maupun di luar bulan ramadan ya. Tetapi apakah di lebih dari 11 tidak diperbolehkan? Maka pendapat yang kuat, dan saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini ya, bahwasanya jumhur ulama 4 madhab dan juga para salaf, para tabi'in, para imatul arba'ah, mereka mengatakan tidak ada batasan tertentu dalam jumlah bilangan rakaat tarawih ya. Dalilnya apa ya? Jadi dalilnya yang pertama, hadis Ibnu Umar, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian riwayat orang Arab Badui datang kepada Nabi kemudian berkata, dalam sebagian riwayat dia mengangkat suaranya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana tata cara salat malam? Dan antum perlu ingat, orang Arab Badui mengeraskan suara, dan orang Arab Badui tidak tinggal bertetangga dengan Nabi, tapi dia tinggal jauh. Dan dia datang bertanya, kemudian dia akan pergi. Bagaimana tata cara sholat malam? Maka Nabi mengatakan, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Fa'idha khasyi ahadukumus subha, fal yusalli wahidatan tutirilahuma qad salla. Kalau seorang sudah sholat subuh dua rakaat, sholat malam dua rakaat, dan dia khawatir subuh, maka hendaknya dia witir satu rakaat. Ini dipahami bahwasanya Rasulullah SAW membuka bebas dua rakaat sampai apa? Sampai subuh. Nabi tidak mengatakan tidak boleh lebih dari 11. Tidak ada lafal demikian. Kalau ada yang berkata, Ustaz, mungkin orang Arab Badui ini sudah tahu jumlah rakaat. Jangankan jumlah rakaat, sedangkan tata cara sholat pun dia tidak tahu. Apalagi Nabi seringnya sholatnya dalam rumah, yang ketahui istrinya. Ini orang Arab Badui, bukan tetangga Nabi loh. Ini Arab Badui. Jadi dia tidak tahu tentang bagaimana tata cara sholat malam, terlebih lagi tentang jumlah rakaat sholat malam. Maka ini dipahami oleh seluruh wala ulama bahwasanya tidak mengapa lebih dari 11 rakaat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat tarawih bersama sahabat beberapa hari. Biasanya Rasulullah SAW sholat tarawih sampai menjelang sahur. Satu hari Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah SAW selesai, sudah 11 rakaat selesai. Maka sebagian sahabat minta tambah, berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi? Masih panjang malam, sholat lagi. Dan lihatlah bagaimana iman para sahabat. Kita kalau imamnya sholat dari jam 8 sampai jam 12 selesai, kita bilang alhamdulillahirrabbilalamin, baru sekarang selesai. Ini sahabat Nabi baru sudah selesai tengah malam masih pingin tambah. Ya, kata sebagian ulama, ini dalil para sahabat tidak memahami terlarangnya minta lebih dari 11. Makanya mereka minta apa? Tambahan rakaat. Gak mungkin sahabat sholat duhur, ya Rasulullah tambah dong sholat duhurnya. Kan gak mungkin. Karena mereka tahu sholat duhur cuma 4 rakaat. Tapi waktu sholat malam mereka minta tambahan. Berarti mereka memahami tidak ada batasan dalam rakaat sholat apa? Sholat tarawih. Dalil yang ketiga dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Talq bin Ali, ya. Dia pergi, kata anaknya, Zarona Abi wa amsa indana wa aftara indana. Ayahku mengunjungi aku, menziarahi aku, kemudian tiba waktu sore, dia pun berbuka di rumahku. Kemudian dia sholabina, dia pun jadi imam di kampungku. Jadi dia imam di kampung anaknya. Kemudian menjadi imam wa autarabina, sampai autarabina sampai sholat witir selesai. Thuman hadara ila qaumi, setelah dia selesai sholat sampai witir selesai, dia pergi ke kampungnya sendiri. Ternyata orang kampungnya nungguin dia. Mereka tidak tahu kalau dia sudah sholat di kampung anaknya. Suruh jadi imam lagi. Bayangkan sudah selesai. Kemungkinan besar, ini sudah 11 rakaat kemungkinan besar. Ternyata dia sholat lagi ronde kedua jadi imam. Sampai tiba waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam witir. Kenapa anda tidak jadi imam witir sekalian? Kata dia, saya sudah sholat tadi. Kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yakul, la witrani fi laylah. Saya mendengar Nabi berkata, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini kemungkinan besar sahabat ini sholat lebih dari 11 rakaat. Dari situ yang dipahami oleh para salaf, Imam Malik sampai sholat 40 rakaat di kota Madinah. Ya, kenapa disebut dengan sholat tarawih? Karena tarawih itu jamak dari tirwahah yang artinya istirahat. Karena dahulu orang kalau sholat 2 rakaat lama, kemudian istirahat lagi. Kemudian sholat lagi 2 rakaat lama, istirahat lagi. Kemudian sholat lagi 2 rakaat lama, istirahat lagi. Kalau kita dari awal sampai akhir langsung istirahat. Ya. Karena memang sebentar-sebentar ya. Jadi seperti itu dulu begitu tata cara sholatnya sehingga dikatakan tarawih. Nah di kota Madinah mereka memperbanyak sholat. Mereka tanpa jadi orang di Mekah mereka sholat kemudian mereka tawaf. Kemudian mereka sholat lagi mereka tawaf lagi. Maka orang Madinah, penduduk Madinah ingin menyaingi penduduk Mekah. Sebut dalam sejarah demikian. Maka mereka memperbanyak sholat. Sampai Imam Malik sholat 40 rakaat. 40 rakaat. Dan dalam hadis ada dua yang jadi perhatian syariat dalam masalah sholat malam. Dalam masalah sholat secara umum. Yang pertama, tulul kunut, lamanya berdiri itu dituntut dalam sholat. Yang kedua, kasratu sujud, banyaknya sujud. Ya, fa inni ala dzikrika bikasrati sujud. Tolonglah aku dengan, kata Nabi, agar bisa mendoakan engkau dengan memperbanyak sujud. Dari sini, ada orang yang kuat berdiri lama-lama, sujudnya tidak banyak. Ya, maka ini baik, dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang yang dia tidak kuat berdiri lama, maka supaya sholatnya bisa lama, dia perbanyak apa? Sujud. Yang penting tempo sholatnya juga lama, tapi dengan cara memperbanyak sujud. Maka saya katakan pendapat jumhur, pendapat salaf, boleh lebih dari 11 rakaat. Dan saya tidak tahu ada ulama salaf yang mengatakan lebih dari 11 rakaat tidak boleh. Saya tidak tahu. Setahu saya yang mengatakan bid'ah hanyalah al-imam as-sunani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam. Dia mengatakan sholat 23 rakaat bid'ah, dan dia adalah ulama abad 11. Dia ulama abad ke-11. Yang lainnya saya tidak tahu ada yang mengatakan bid'ah. Adapun yang dinukilkan dari Ibnu Arabi dalam kitabnya Adratul Ahwadi, maka beliau tidak mengatakan bid'ah, tapi beliau mengatakan seandainya ada bilangan rakaat yang menjadi patokan, maka 11 rakaat yang terbaik. Tapi dia tidak mengatakan tidak boleh lebih dari 11. Dan kita memahami hadis Nabi dengan pemahaman salaf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mengapa. Jadi enggak usah ribut, mau 11 rakaat oke, 23 rakaat oke, 33 rakaat oke, 43 rakaat pasti enggak ada yang mau, ya, terlalu banyak. Di Madinah pun demikian. Madinah hari-hari biasa 23 rakaat, tatkala 10 malam terakhir 33. Yang mau 11 silakan, yang mau 33 juga silakan, ya. Enggak usah ribut masalah ini.
Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui jamaah yang telah mengirimkan pertanyaan ini, dan kami membatasi pertanyaan sesuai dengan tema yang telah kita simak bersama tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer. Ustaz, ada pertanyaan, bagaimana jika kita lupa makan dan ketika makan itu sedang makan yang pedas-pedas dan ingatnya setelah makan yang pedas dan belum minum, apakah boleh minum dulu, Ustaz? Untuk menghilangkan rasa pedasnya, Ustaz.
Itu namanya musibah. Ya boleh minum, ya. Ya, sudah minum ya udah, bersabar. Kalau tidak kuat ternyata tahan pedas sampai sakit, ya batal karena sakit, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa kuat bertahan, ya jangan dibatalkan, ya. Itu namanya qadarullah, ya. Ingatnya pas apa? Pas makan pedas.
Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang harus menjalani cuci darah dan transfusi darah? Apakah dia tetap bisa boleh berpuasa, Ustaz, dalam kondisi yang mungkin dia masih kuat ataupun harusnya membatalkan, Ustaz?
Ini sama kembali permasalahan tentang apakah yang dimasukkan gizi seperti infus atau tidak. Kalau ternyata darahnya dicuci hanya disaring, dikeluarkan kotoran-kotorannya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disaring dan diisi dengan gizi-gizi seperti pengganti infus, seperti pengganti makanan, maka membatalkan puasa. Hukumnya persis seperti apa? Seperti infus. Kalau hanya sekedar disaring, dibersihkan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ditambah dengan gizi-gizi yang seperti fungsi infus, maka membatalkan puasa.
Dan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz, tentang bagaimana jika seseorang mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari yang haram, tapi ketika berbuka dia melakukan sesuatu yang haram tersebut, apakah puasanya, pahala puasanya batal ataukah sia-sia atau tidak, Ustaz?
Jadi pas puasa dia jaga pandangan, takut puasanya batal. Setelah berbuka bebas lihat macam-macam, ya. Wallah alam, ya. Puasanya sah tapi bermasalah di malam hari. Puasanya sah tapi bermasalah di malam hari. Jadi saya sampaikan bahwasanya seorang berusaha untuk apa? Menjaga, karena bulan Ramadan bukan yang suci bukan cuma siangnya doang. Jangan lupa. Yang berkah itu bukan cuma siangnya doang, malamnya juga apa? Berkah. Maka seorang berusaha tidak bermaksiat baik di siang hari maupun di malam hari, ya. Karena kalau dia lepaskan pandangannya melihat apa saja, ya terutama di HP hati-hati, dibuka macam-macam, lihat aurat wanita dan di mana-mana iklan pasti aurat wanita kelihatan. Kemudian dia lihat terus, dia pandangi dan dia apa namanya? Dia tatapi, kemudian dia renungkan. Nah, ini membatal apa namanya? Pahala puasanya kena roaming. Pahala puasnya kena roaming. Saya ditanya sama orang, Ustaz, umroh saya bagaimana, Ustaz? Kenapa umrohmu? Habis umroh, Ustaz, travel bawa kita ke Mesir. Sampai di Mesir kita nonton tari perut. Nah, ini namanya pahala umrohnya kena roaming tari perut. Masih mending nonton tari perut dulu baru apa? Umroh. Dua-duanya tetap tidak boleh. Tapi maksudnya ini sudah umroh kemudian apa? Nonton tari perut. Ya, gimana? Ente sudah puasa, sudah dapat pahala, kemudian pulsanya sudah banyak, tahu-tahu malamnya nonton macam-macam, khawatirnya kena roaming. Maka seorang segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar pahala puasanya tidak habis.
Taip, Ustaz. Jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita akan simak pertanyaan melalui pemirsa kita di studio. Silakan untuk yang berikutnya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya Pak Sandi dari Bitung. Mau nanya, puasa ini kayak di bawah tidur siang maka enggak besar.
Kalau tidur siang membatalkan puasa atau tidak? Oh enggak, ya. Tidur pagi, tidur siang, tidur sore tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi yang penting jangan tinggalkan sholat lima waktu. Ada saja orang yang letih di malam hari, ya. Apalagi orang-orang di Mekah dan Madinah kalau sudah 10 malam terakhir tidur terus. Kenapa malam enggak sempat tidur? Antum bayangkan. Sekarang orang-orang yang itikaf di Mekah, mereka sholat malam 23 rakaat, ya. Kalaupun tidak sholat malam, saya mau ikut 11 ayat, susah juga, terganggu. Karena apa? Imam baca terus, ya. Kemudian dia selesai mungkin setengah 11. Nanti jam 1 kurang seperempat mulai lagi. Sampai sekitar 2 jam, sampai jam sekitar setengah 3. Kapan mau tidur, ya. Kemudian sebentar lagi sudah sahur, sahur lagi sudah subuh. Begitu habis isyrak, syuruk, mereka sholat 2 rakaat, kemudian mereka tidur. Sampai menjelang duhur. sebelum duhur bangun baca Quran sampai sholat duhur, setelah itu keok lagi tidur sampai menjelang asar. Setelah asar sudah bangun siap. Jadi tidur tidak membatalkan puasa ya. Bahkan kalau orang tidur sampai mimpi basah juga tidak membatalkan apa? Puasa. Jadi karena air mani keluar tanpa kesengajaan. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana jika kesedak batuk dan makan dan makanan ada keluar sedikit namun tidak sampai muntah ya. Kalau tidak sengaja kesedak batuk kemudian ketelan sedikit ya, kita enggak sengaja mau diapain ya. Tidak dilarang, tidak ada kesengajaan ya, tidak ada kesengajaan. Demikian juga ada di pertanyaan tentang bagaimana hukum menelan air liur. Ini sering ditanyakan ya. Bagaimana hukum menelan air liur atau dahak ya. Kalau menelan air liur di mulut ini tidak membatalkan puasa ya. Ada orang setiap puasa buang mulut terus ya, susah itu. Enggak, itu enggak. Kecuali air liurnya keluar sini dia tarik lagi ya, itu baru. Tapi kalau cuma di dalam tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan. Adapun dahak, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau dahaknya dari hidung langsung ke kerongkongan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahaknya sudah dibawa lari ke lidah kemudian ditelan lagi, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan batalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Zahirnya Allah alam bisa lebih condong tidak membatalkan. Ya, karena itu tidak keluar dari mulut kita, ya. Tapi lebih hati-hati kalau sudah sampai di lidah mending dibuang ya. Tapi kalau air liur tidak jadi masalah. Air liur kita telan tidak jadi masalah ya. Orang sampai puasa sampai mulutnya penuh air liur buang lagi. Kemudian dia mulai buka lagi buang lagi. Enggak, itu kalau membatalkan pasti sudah dibahas oleh Nabi SAW dan agama tidak sesulit-sulit itu ya.
Kami angkat berikutnya pertanyaan dari para jemaah di Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah. Bagaimana orang yang sedang ikut ruqyah, Ustaz, sedangkan dia sedang berpuasa dan efek ruqyahnya membuat dia muntah, apakah membatalkan puasa, Ustaz?
Ini saya tidak tahu ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Faman istaqa'a," barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan, maka batal puasanya ya. Kalau para ulama mengatakan kalau seorang ingin muntah, tapi dia tidak muntah-muntah, dia tahan. Kemudian karena dia menderita akhirnya dia ambil ludah dia gini-giniin, berarti dia memuntahkan, itu batal. Atau dia pijit-pijit apa lehernya supaya muntah, berarti dia ada usaha untuk memuntahkan, maka itu batal. Tapi kalau dia tidak berusaha atau muntah sendiri, maka itu tidak batal karena tidak sengaja ya. Nah, apakah orang yang ruqyah dan dia tahu dia bakalan muntah, saya katakan sebaiknya dijauhi ya. Kalau memang dia tahu itu ruqyah itu membatalkan, berarti kan dia sengaja untuk apa? Dia tahu ruqyah itu membuat dia muntah, berarti dia sengaja untuk muntah. Ya Allah alam bisawab, lebih hati-hati dia mengqadha. Karena saya pikir ada faktor ikut sumbang sih dalam terjadinya muntah tersebut. Karena dia tahu ruqyah ini efeknya muntah dan dia suruh orang untuk apa? Ruqyah. Allah alam bisawab. Sama seperti seorang memuntah dibilang tolong pijit-pijit, sama. Tatkala pijit muntah berarti dia yang sungguh suruh kesengajaan untuk apa terjadi muntah dan itu batal puasa.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kita akan coba kembali pertanyaan melalui studio telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Bapak Endang di Bandung.
Ya, silakan Pak Endang.
Mau nanya ini lagi pengobatan, bagaimana caranya supaya tapi nggak bisa puasanya, ada makan siang, makan obat siang. Bagaimana cara untuk membayar puasanya?
Okay. Baik Pak, terima kasih banyak atas tanya pandang. Ya silakan.
Coba cari dokter yang bisa kasih obat 2 kali sehari. Kalau memang bisa, jadi sebelum pas sahur dan setelah berbuka. Ada sebagian dokter seperti itu, harusnya puas obatnya 3 kali, tatkala puasa dia rubah menjadi 2 kali. Mungkin dosisnya dia rubah dan dokter itu ngerti ya. Ngerti. Ya, makanya berusaha pergi ke dokter yang mungkin paham akan hal ini sehingga dia bisa membuat obat yang harusnya 3 kali menjadi 2 kali. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus berobat, ada makan obat di siang hari, ya sudah, silakan berbuka, enggak jadi masalah. Karena berarti statusnya dalam kondisi apa? Sakit. Ini obat harus diminum siang hari, enggak boleh kalau enggak siang hari. Setelah memang dengan dokter yang amanah, yang kita tahu tentang keilmuannya, kita percaya dengan kehebatannya, dan dia mengatakan harus diminum siang hari, maka tidak mengapa kita batal, kita tidak berpuasa karena kita dalam kondisi sakit dan Allah beri keringanan. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang berpuasa, dia berbuka, maka diganti hari yang lain.
Ya, baik Ustaz. Jazakallah khairan, demikian hanya untuk Pak Andang dapat dipahami dengan baik dan benar. Berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui pendengar kita. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Ini Abu Takin dari Riau.
Ya, silakan Pak.
Mau tanya, itu kalau umpamanya kita salat tarawih Ustaz. Ikut salat witir. Nah, setelah itu kan pulang tidur dan bangun salat tahajud. Apa kita salat witir, bisa salat witir lagi? Ya, maksudnya baik, dua kali witir dalam satu malam.
Baik Pak, cukup, terima kasih Pak.
Ya. Mohon penjelasan Ustaz dengan hadisnya.
Ya. Pertanyaannya, dia sholat terawih Ustaz, kemudian witir, kemudian malam sholat tahajud, apakah witir lagi atau tidak
Ustaz? Oh iya. Silakan. Kalau seorang sudah sholat sama imam ya sampai selesai, ya silakan dia ibadah yang lain. Karena barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai, man sholat mal imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Silakan baca Quran, silakan belajar agama, baca tafsir. Tapi seandainya dia rindu ingin sholat malam lagi, tidak mengapa. Sholat malam lagi, tapi jangan witir lagi. Sebagaimana tadi hadis dalam Sunan Abi Daud yang saya sebutkan, sahabat dia sholat jadi imam dua kali, pada waktu kedua dia tidak witir lagi. Jadi tidak usah witir lagi. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita masuk angin kemudian kerikan atau kerokan pakai koin di tubuh, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kerokan tidak ada masalah. Kalau kerokan di lidah enggak tahu ya. Kerokan di badan ya tidak membatalkan puasa. Ini juga pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika kita mencium istri kemudian sampai keluar mati, apakah itu membatalkan puasa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan jangankan mani, mati saja keluar membatalkan apa? Puasa, karena berarti ada syahwat yang terasa. Tapi pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, selama itu madhi tidak membatalkan apa? Puasa, karena syahwatnya belum dilampiaskan. Kapan syahwatnya dilampiaskan? Kalau terjadi ejakulasi, terjadi orgasme, baru itu syahwatnya sudah dilepaskan, baru batal. Jadi kalau madhi tidak membatalkan puasa. Tapi hendaknya seorang kalau tidak kuat, jangan coba-coba bermain api ya. Hendaknya menjauh saja, daripada nanti dia sudah bergelora syahwatnya sehingga dia tidak bisa menguasai syahwatnya lagi, kemudian dia terjerumus.
Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Bagaimana yang sering terjadi di kalangan kaum muslimah yang masih ragu, Ustaz, bagaimanakah tentang hukum mencicipi masakan atau makanan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, Ustaz?
Dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari sebagian salaf merasakan sisipan makanan. Jadi tidak masalah, yang penting jangan ditelan ya. Jangan ditelan, dia cuma mencicipi kemudian dikeluarkan lagi ya, kemudian dibuang lagi, tidak jadi masalah, tidak masalah. Baik. Namanya mencicipi bukan banyak-banyak ya, mencicipi cuma di ujung lidah, bukan satu sendok, itu namanya makan, cuma sedikit aja. Nah, biar tahu rasanya keasinan kah atau tidak ya, karena tujuan dia untuk melayani suami, untuk mempersiapkan santapan untuk orang yang berbuka, jadi tidak jadi masalah, tapi hanya di toel-toel aja di ujung lidah, kemudian dibersihkan lagi.
Namun Ustaz, jazakallahu khairan. Yang berikutnya Ustaz, ada seorang wanita yang sedang menyusui tapi tidak kuat untuk berpuasa Ramadan dan membayar fidyah dengan uang. Jika seandainya fidyah itu diberikan kepada adik iparnya yang memang fakir miskin, apakah diperbolehkan Ustaz?
Iya, tidak mengapa. Jadi fidyah diberikan kepada fakir miskin. Kalau memang adik iparnya atau adik kandungnya miskin, maka tidak mengapa untuk diberikan apa? Fidyah.
Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Dan mungkin waktu kita sudah cukup, sebentar lagi kita akan masuk asar. Dan sebagai penutup Ustaz untuk perjumpaan kita di pagi hari ini, di siang hari ini, dengan pembahasan pembatal-pembatal puasa kontemporer, silakan Ustaz.
Di akhir kajian kita, saya ingin menasihati diri saya dan juga menasihati para pemirsa sekalian agar mengisi hari-hari puasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apakah masih bisa bertemu lagi Ramadan tahun depan ataukah kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Ingat, setiap malam di bulan Ramadan kesempatan kita untuk terbebaskan dari neraka Jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqau minan nar wa dzalika kullal lailah." Bahwasanya ada orang-orang hamba-hamba Allah yang dicatat terbebaskan dari neraka Jahannam, dan itu berlaku setiap malam bulan Ramadan. Maka setiap malam jangan lupa baca Quran ya. Saya ingatkan, kurangi kesibukan dengan gadget, kurangi kesibukan dengan HP. Kalau bisa Facebook enggak usah dibuka ya. Kalau bisa grup-grup WhatsApp left aja semuanya, tinggalin semua, bilang mohon maaf lagi bulan Ramadan. Nanti kembali lagi enggak? Enggak tahu ya, pokoknya sekarang left dulu ya. Ya, karena jangan sampai kita tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Kepada para pemirsa, jangan sibuk nonton sinetron, ya. Apalagi berita-berita ghibah, berita-berita ria, artis-artis dan yang lainnya, tinggalkan. Itu semua tidak bermanfaat, ya, membuat puasa kita kena roaming dan khawatirnya pahala kita akan habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita untuk semangat beribadah selama di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab.